Bueno, bajarretuko dugu aurrera 9:04 ditugun hontan, esan dugu kolaborazio tartea irekiko genuela, eta gurean izaten dugu noizean behin Elhuyarreko kide den Ana Galarraga, horrelaxe dago gaurkoan ere telefonaren bestaldean. Egunon, Ana, zer moduz?
Egunon, ba, ondo esan beharko. Oh. Ja, ikasi dut formula horre balio ditela, neu eta ingurukoak ondo balima daude, eta egoerarekiko, ba, bueno.
Horixe da, ez da erresa izaten ari egoera gogorra da, baina, bueno, ez da gutxi ondo gaudela esan alizatea. Eta egoera, esan dugu, ez dela oso erresa izaten ariana, eta, bueno, pues, esango dugu horrekin pixkal lotuta ere izango ditugula gaurko kontuak izpide, aurreratu dugulako, ba, zeresana ematen ari den gai bati helduko geniola gaurkoan, virusaren aldaera, txertoa horixe izango dugu izpide, eta injustu ere, ba, bueno, azken hilabete hau, azken aste hauek izan dira, ba, izugarrizko zalaparta sortu dena ere txertoaren bueltan. Jakin izan dugulako, txertoa dagoeneko iritsi dela, txertaketa kanpaina ere hasi dela, baina, bueno, horren atzean beste 11 kontu ere izan dira. Konta iguzu pixka bat, asteko eta bainean ondo iruditzen baldin bazaizu, zer den kontua, ez? Ba, nola izan den orain txertoa, iritsi zaigunetik nola dagoen kontua?
Bai, bueno, kontua da txertaketa dihoala, ba, virusaren atzetik. Virusak askoz azkarrago egiten du aurrea eta askoz azkarrago edatzen da, ba, txertaketa bera baino. Uh-huh. Naiz eta, egia da, inoiz ez dela lortu, ba, patogeno bat edo kalte egiten duen bakterio, virus edo delakoa identifikatu eta txertoa lortu bitarteko tarte hori sekula ez da hain txikia izan. Benetako errekorra da urte betean izatea ez txerto bat, baizik eta bat baino gehiago gainera. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori horrela izan da ere, ba, virusa indago edatuta beti jungo gehala atzetik. Horregatik oso ondo aukeratu behar da, talde nahi diren babestu lehenengo, entasuna zein eman, eta bestetik, ba, jakin eta horrela ari da gertatzen, eta kontrakoa txinestea, ba, bueno, ba, izango nintzate gure burua engainatzea, ba, jakin godeu baitare, ba, munduko leku askotara, ba, oso berandu iritsiko dela. Ba, hemen ja txertatuta daudenian guztiak, ba, orduan hasiko diala han txertatzen. Mm-hmm. Hor da on desberdintasun hori, ba, areagotu egingo da, ezta? Mm-hmm. Orduan, bueno, hori izan da, ba, dagoeneko baimendu dituzten txertuak hemen Europako mendebalde honetan, ba, bidia, eta biak dira berriak metodologikoki, o sea, sortu dituzten modua, eta prozedura, ba, uain arte horrelako txertorik ez zegoen. Uh-huh. Eta horrek aldi berian, ba, sortu du, ba, pixkat errezpeldua, ez? Orain arte, era horretako txertorik ez baldin mazion, eta gaina, añazkar, sortu baldin madituzte, eta gainera, ematen ari dira, ba, ja, adina, handiko pertsonei, ba, daukatela beren immunitate sistema ahulduta, ezote dien kalterik egingo, bueno, uh-huh. Ba, hor, lehendik ere ikerketetan rogatu zuten segurua diala, eta txertaketak bera, ba, aida erakusten, ba, baietz, ez zutela aparteko albondori horik sortzen, ba, salbuespeneko kasu bat zuetan izan ezik, eta hori beti gertatzen da, edozen botikarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, horretatik, ba, bai dao, ba, nik uste dut, lasai egotea.
Horixe, galdetu nahi dizunana, agian sakondu dezakegu pixka bat gehiago horretan, ez, bereziki jende askori, ba, bueno, pixka errezeloa edo errefusa sortu dion kontua izan delako, ba, txertoa egin den edo sortu den abiadura, oso azkarra izan omen delako beste txerto batzuekin konparatuz, eta injustu ere hori izan da, edo izaten ari da arrazoi bat, jenteak, ba, bueno, ez dakite nola esan, konfiantza askorik ez eduki itzeko. Hala ere, arrazoiak badaude txertoa, txertoa hau barkatu, kasu hontan, añazkar egindakoa izateko, ez?
Bai, 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 hori da. Azken finean, hor, kontuan izan behar da, txerto hauen, ba, baimendu diren hauen barrugal, daola, kodetuta, ba, justu virus honek gure zeluletara sartzeko erabiltzen duen proteinaren, kode genetikoaren, ba, hori ekoitzi behar den instrukzioak dukate barruan, ez da? Eta hori bakarrik. Instrukzio horiek laborategian egitea, ez hain kontu zaia, jabalima dukazu metodologia garatuta. Eta hori da gertatu dana. Ba, jabazera matela 10 urte ikertzen horrelako txertoetan, eta ez bakarrik gaixotasun birikoetan, adibidez Zika eta Ebolarako horrelakoak ari dira jarraitzen dute. Horrelakoak probatzen, baita ba minbizien kontrako tratamenduetarako ere, ba honetan oinarritutako metodologia honetan oinarritutako tratamenduak ari dira probatzen. Orduan lan hori ja aurreratuta zeukaten. Eta egin behar izan duten gauza bakarra izan da egokitu kasu jakin honetara, virus jakin honetara, gaina bere kode genetikoa ezagutzen dela, ba, duela urte betetik, bere ala dekodetu baitzuten, identifikatu eta dekodetu zuten bere ala, eta informazio hori mundu osoaren eskutan jarri zuten, eta hori izan da kontua, inoiz ez dute hainbeste erainoko finantziazio, baina erraldoia eta globala jaso, hori garatu alizateko, azken finean bat zeuden hori, puntu jakin batean ja dagoeneko lanpila bat aurreatuta eta bapatean iritsi zaie mundu osoko finantziazioa batetik eta bestetik mundu osuak ere konpartitu du informazioa. Eta hori ere ezagertatu guain arte.
Horrela...
Batetia, bai, babestu dituzte, baina informazioa partekatu da izugarri azkar, peine baino azkarrago eta oso irekian. Ubeuk, eta edonork, ba, aldizkari zientifikoetan argitaratzen dira artikulu hauek, eta, bueno, aldizkari horiek, ba, normalian izaten dira, arpidetzaren bidezkoak, eta ordain jo egin behar izaten da, eduki horiek ikusteko, eta hasiera-hasieratik, pandemia hasieratik, danak erabaki zuten eduki horiek irekian ematea, eta guztiok dauzkagu ikustea. Eta hori eta ohikoa, ez? Orduan, horrek berak, informazioa partekatziak eta batez ere finantziazioa hain handia izatea horrek laburtu du horren beste denbora. Eta gero, basaio klinikoetan, hor milak eta milak pertsona parte hartzen dute hirugarrengo fasean eta lehenengo bi faseak paraleloan eraman ziren. Eraginkortasunarena eta segurtasunarena batera egin ziren eta ja behin hori frogatuta, baia zabaldu zuten ba, esan bezala, milaka eta milaka pertsonen artean ikusteko benetan gero egoera baiak mundu zabalean funtzionatuko zuen, eta hori ikusi ondoren, baiak eman zaio jendeari. Baina, beti kontuan hartu behar da, eta hori botika guztiekin gertatzen da, honi, guan ja, ba, populazioa txertatzen danean, edo botika plazaratzen danean, deitzen zaio laugarren fasea, alegia, jarraitzen dute, jarraipena egiten, eta jasotzen datu guztiak, ba, balima dao erreakzio bat, oizkanpokoa, balima dao, ba, ez dula eraginkortasunik izan, kasuren batean, hori guztia, edo ez dakize talde jakinetan, ba, ez dula behar bezala funtzionatzen. Hori guztia, ba, jaso egiten dute, eta begiratu, ba, liteke nadalako, azaltza zerbait, ordura arte ikusi estana, eta, ba, edo erretiratu egin behar izatea, edo aldaketak egin behar izatea hori. Gertatu izan du da eta gerta liteke.
Txertoa ateratzearekin ez dela prozesua amaitzen alegia?
Hori da, hori da, hori da, hori da. Jarraipen ez du egiten zaio, eta bueno, gure lasaitasunerako, ba, hoxe, ja milioika pertsona dia ja jaso dituzten agutxien ez lehenengo dozia, eta ez da, egon, pentsatzen bat, generaun begira ez da, lupakin, eta ez da egon ezer espero ez zitekenik, orduan, bueno, gero ikusi beharko da denetako eraginkortasuna zenbaterainokoa da, beti jetxi egiten da, ja ematen zaio honen populazio osoari, bat artean egoten direlako gaina faktore asko ezin daizken da kontrolatu saio klinikoetan bezala, ez? Adibidez, saio klinikoetan oso ondo kontrolatzen dute lehenengo eta bigarrengo dosiaren arteko tartea. Tarte ideal hori kalkulatzen dute, ba, lehenengo dosiarekin egiten da immunitate sistema entrenatu ezagutu dezan virusaren ez daugarri jakin bat, kasu honetan esan dugu, jadala proteina bat giltza bezala erabiltzen duna virusa gure zeluletara sartzeko, justu hori identifikatzen du, ordan benetako virusa iristen danerako, gure gorputzaia prezao horren aurrian lan egiten duten bai zelulak eta bai antigorputzak, gua ezagutzeko eta suntxitzeko. Lan hori indartzeko eta sendotzeko jasotzen da bigarrengo dosia. Eta bi hoien tartea, saio klinikoetan, oso errez kontrolatzen dute, voluntarioak parte hartzen duten, puten jalako tokatzen zaion garaian, baina errealitatera salto egiten degunen, gauza asko gertatzen daitezke, gertatzen ari diren bezala, esate baterako. Leku batzuetan adabaki dute, jaso dituzten dosi guztiak, lehenengo dosi hori eman, eta bigarrena bermatu gabe, noiz iritsiko da. Pero dute iristea, garaiz baina zakite. Adibide zerkidegoan, erabaki dute, gordetzea, dosien erdila, bermatzeko, bigarren hori emango zaiola, zaio klinikoetan, probatu den, karte horretan bertan, eta horrekin, bermatu, eraginkortasuna izango dela, alik eta onena. Erresuma batuan erabaki dute, atzeratu egingo dutela, bigarrengo txerto hori, bigarrengo dosia, ahalik eta jende gehienak hartu dezan gutxienez lehenengo hori. Naiz eta, babes, partziala eman, neurri batian, babestuta egon daitezen. Batez ere ikusita, aldaera berriakan nagusitu dena, zehazkar transmititzen den, eta pixkatu horri galga jarri nahian. Orduan, hor zer gertatuko dan, claro, ikusi egin beharko da, ze hori ez da laborategian probatu.
Claro. Eta leku bakoitzan modu batean eginda ere ikusi beharko da konparatuz, ez? Nola funtzionatzen duen batean edo bestean, txertaketa prozesua berak, ez?
Orduan pixkator, badago ikuspegietikotik ere zalantza zenbateraino populazio orokorra berak nahita voluntarioki, ez? Saio klinikoetan aurrengo fazetan voluntarioki parte hartzen duzu. Zu voluntarioki menez ez du erabaki, bai ez atzera du egingo dizutela bigarrengo dosi hori, ez? Hori zen batera inoan, kontua da larrialdi egoeran gaudela, eta orduan, horrela egiten ari dira. Eta bai, azkenian da, esperimentuaren jarraipen bat.
Ezagutu ditugu ana orain aipatu dituzun bezala ere, txertoa hain azkar iritsi alizatearen, eta baita, hainbeste txerto ez, bat baino gehiago ere atera direlako, atera izanaren arrazoiak, hain justu ere egoera nolakoa den kontuan hartuta. Eta virusaren aldaera aipatu duzu, erresuma batuko, txertaketa prozesua ere aldatzea erabaki baitute, virusaren aldaera hori tarteko, eta horrek ere sortu ditu hainbat zalantza. Aldaera honek zerbaitetan aldatzen du txertoaren eraginkortasuna, esan nahi dut. Aldaketa batzuk agian bai suposatu ditu, ez, erresuma batuan prozesua bera ere bigarren dosi hori atzeratzea erabaki dutela, baina kentzen dio eraginkortasunik esango dugu txertoari?
Hori da zalantzetako bat. Lehenengo gauza esan behar da, bizidunon evoluzioaren gakoa dela, hain justu, mutazia. Eta mutazioei esker, aldatzen dira bizidunak, eta hori, dibertsitatea den mesedetan izaten da. Orduan, da evoluzioaren oinarrizkoa mutatzea, eta virusek ere mutatzen dute. Gripearen virusak esate baterako asko mutatzen du. Eta orduan urtero, berritu egin behar izaten da txertoa. Eta sasoiko virusa denez, aztendan munduan, aztendan leku batean urtearekin batera, eta bukatzen duen erako aldatzen juten da, eta orduan bukatu den bezala, prezaukate aldaera horiek kontuan hartuta, txerto berria. Urrengo denbola aldirako, ez da? Hori gertatzen da, hori asko mutatzen duelako oso azkar, eta ordan ezinbestekoa da, berritzen jutia txerto hori. Kasu honetan, bentaja bat, alde on bat badauka, eta da, naiz eta bezala, guztiak bezala, bai mutatzen duen, oso poliki mutatzen du, eta gainera, bere, bueno, batez ere poliki mutazioa baino gehiago egiten duna da, bere burua mutazioak zuzendu egiten ditu. Eta orduan oso gutxi mutatzen du. Nahiko egonkorra da, eta horrek esan nahi du, ba bueno, ba horren aurka prestatzen dian tratamentuak eta txertuak, ba denbora gehiagoan izango diala eraginkorrak. Mm-hmm. Gainera, ba oraingo txerto guztiak egia guztiak erabili dute txertoak egiteko lehen aipatutako proteina hori balio diola giltza modua funtzionatzen dula, ez da, eta zeluletara sartzeko da erabiltzen duen proteina hori. Claro, hori ez du aldatuko. Mutazio bat, bueno, batez asko beharko lirateke giltza horrek ez funtzionatzeko eta virus horrek ez du aurrera egingo. Ezingo da zeluletara sartu, ezingo da ugaldu. Orduan, ze mutazioak egiten dute aurrera? Ba, egiten dute aurrera, bere ostalaria, kasu honetan guk, pertsonok, ba, lortzen dutenean bai infektatzia, baita transmititzia ere, claro, bestela ezin bada bere mutazioak ez badio uzten transmititzen, ja, bere horretan bukatuko da, ez da? Eta, evoluzioan zako ere, ez da, ona, bueno, hori ona eta txarrori guk esate du, eh? Baina ikuspegi evolutibotik ez dauka rakastarik oso ingarria dan mutazio batek ere. Mm-hmm. Zergatik, ba, ustalaria ja ezin diolako ondokoari transmititu, bere ala hitz balimada. Hain larria balimada, baina kaltzen du aukera, ez da, ondokoei transmititzeko. Onena da, adibidez, ilesaren virusan gertatzen zaion bezala, urteetan inolako sintomari gabe eta zerbez jakin gabe, zure barruan eukitzia eta jutia hori transmititzen. Hori virusaren transmisiorako oso nada. Orduan, mutazioak horrelakoak izaten dira. Eta horregatik esaten dute, ba, litekeena dala, baina litekeena, hori ezin dugu inundik inora baiestatu, litekeena dala koronavirus honek beste koronavirus batzuekin gertatu den bezala, bukatzea izaten, tasoiko virus bat, katarruak eta eragingo dituna. Evoluzioak horretara eramango luke, ez da? Ba, gaitza, larria, eragiteko ahalmena galtzea, ekarriko luke, eta errez transmititzea. Horretara edo litekena da joatea. Bueno, momentuz behintzat, gaientzen ari diren mutazioak dira, transmisioan laguntzen diotenak, logikoa. Da, nola errez transmititzen da, aldaera hori gaiendu egiten da. Eta hori aida gertatzen Ingalaterran oso zona barmen, eta, bueno, hortikan aida zabaltzen aldaera hau, baina antzeko ezaugarriak eman dizkioten beste mutazio batzuk gertatu dira adibidez, Hego Afrikan eta Hego Amerikan ebait. Eta segurazko begiratuko bagenu bezaleko batzuetan ere, ba gauza bera topatuko genuke. Eta udaberrian ere gertatu zen. Udaberrian gertatu zen gainera, ba penintxula inguruan sortutako zea batekin, aldaera batekin izan zala azkenean, kontinentean edatu zena. Orduan, hau gertatuko da. Eta vigilatu beharko da, txertoen eraginkortasunari eragiten ote dion, edo ez, eta kasu honetan adibidez, ba, Britania handiko aldaera honek, badirudi, ez diola eragiten txerto eta bere eraginkortasunan. Bintza Pfizerrenak ja hori erakutsi duzean, ikerketa zientifikoetan, aldizkari zientifikoetan ja argitaratu du hori, eta Moderna oso antzekoa da, orduan, bueno, ba, ez duen maten momentuz behintzat. Eta zaila izango da, hainbeste aldatzea, eh? Ea... Baina aldatuko balitz, ba, berriro programatzia dao, edo berriro egitea txertoa.
Claro, suposatzen dutana berriro ere txertoa elitzatekela zerotik hasi beharko egiten, ez? Dagoeneko egindako lan hori baliatu daitekela aldaera berrietarako txerto bat egin behar izango balitz.
Bai, azkenian esan deuna instrukzio hoietan, ba, letra batzuk aldatzia da. Letra hoiek, ba, adibidez, ba, izan beharrian aran ba, atxekin edo atxerik gabe izan, antzera irakurriko du eta jarraituko du funtzionatzen, baina aman jartzen bali madu ja ez dugu lertzen, ez da, ba, orduan da, aldatzea letra hori eta kitxo hori da egiten dutena.
Mm-hmm. Oso, baina, claro, oso adibide argigarria jarri digu zuen.
Baina, ja, martxan dagoenez, ba, dozi pila gelituko lirateke, adi ez dinik, eta
bai,
elaborategian bai, claro. Ez da inzaia, baina logistikoki bada.
Claro, herritar asko txertatu behar direlako eta beste 11 faktore ere sartzen direlako tartean.
Ba, eta ja zerapen gehiago bada ez dira komenigarriak, ez da? Mm-hmm. Babitzat, lehen esan deuna balentasunezko talde horiek, ba horiek ba bestea ezinbestekoa da gaur egun, gainera, ba gaudelako egoera batean birusa era bat edatuta daola, eta daukagulako sistema bat adinekoak zaintzeko, ba oinarritzen dana danak egotea egoitza berean, eta hori da daukagun errealitatea. Sistema horretarako sistema horre dauzkan ezaugarrien barruan dator txertua. Bestela igual bestelako ze batzuk irtenbide batzuk ere egongo lirateke. Baina momentuz hori da ona txertoa, eta gainera jarraitzea orain arteko babes neurri berberekin. Alegia distantzia, maskara.
Mm-hmm. Eta hortan sartu nahiko nuke, Ana, amaitu aurretik, ez? Badugu txertoa, hilabeteak honen zain ere egon gara, ba bueno, txertoak ere ematen duelako, ez? Itxaropenerako, edo, bueno, esango dugu horrelako aukera bat. Baina hemendik aurrera, zer, horixe jasotzen zenuen zuk ere berrian idatzetako artikulu benetan interesgarri batean, ba behin txertoa izan da ere hemendik aurrerakoak nola, eta galdetu nahiko nizuke zehazki, ba bueno, segurtasun neurri hoien inguruan horrek ere, ba bueno, zalantzak sortu dizkiolako bati baino gehiagori, behin txertoa jarrita ea jarraitu beharko dugun distantziak mantentzen, maskara erabiltzen, konta iguzu pixka bat zein den zergatia segurtasun neurri hoien mantentzen jarraitu behar izateko?
Bai, bueno, bai, nik ulertzen dut, zalantzak eta sortzia, ikusi besterik ez dago, ba, adibidez, maskarekin zegertatu zan, hor da berrian, bai, bai. Bueno, etzian, ginoa beharrezkoak, are gehiago, ba, esaten zuten, bueno, ez zutela ezertarako balio, gero jakin genuen hori baino gehiago zala, ba, nola etzeden eskuragarri guztionzat, ba, osasun zerbitzuetan lan egiten duten entzako gordetzeagatik, batez ere haiek erabili zezaten, ba, haientzako bai, baina beste hori ziguten ez da gomendatu ere, gerora derrigortu egin dituzte, baina jarraitzen dugu, ba, goza bere patikatik ordaintzen, hori oso goza, ba, ez da bai da garria da guzti, ziruitzen zait. Eta, ba, bueno, ia ordutik onaino, iraundu eta jarraitzen dugu entzuten, ba, benetan eraginkorrak ote dian ala ez.
Mm-hmm.
Claro, ja ikerketak egin dituzte denbora honetan, eta azterketa ba, oso zabalak eta sakonak egin ondoren, baina ikusi da, baiet, maskarak badirela eraginkorrak eta laguntzen dutela asko gainera, eteten transmisioa virusarena, orduan, bueno, mm-hmm. ba... komeni dana da, lehen esan detena, eskuragarri egon daitezela eta posible ba, patrikatik ordaindu behar duna, beste nunbaitetik kendu behar izatea, ez da, derrigortuta anima zaude eta ezinbesteko anima da, ba, bueno, horri irten bide bat jarri beharko zaio, orduan izan behar dute baitare erosuak, eta ahalik eta komunikaziorako ba, aukera gehien eman dezatena, ez da, galtzen ari garelako.
Bai.
Neurri batean baita ere, ba, alderdi emozional hori. Bueno, hori kontuan hartuta, bale, ba, maskarak eramateak komenigarria dela ikusi da, oso ondo. Guain, noiz arte, claro, dekatu izen gira. Eta, bueno, ba, egila da, txertoena, ba, ba, pixkat, esan detena da, pixkat, daukagun egoerarako gelditzen zaigun irten bidea, eta ez da irten bide ideala, bakarri konpontzen du, babesten dula, sintoma larriak izatetik. Eriotzetik, libratzen ditu, momentu honetan txertoa jasotzen ari diren, lehentasunezko horiek. Bueno, horrekin bakarrik, sekulako lasaitu hartzen dut nik dintzat, ba, ba, uste dut...
Ez da gutxi egoera hontan, ez.
Maia pertsonalean, baina maila ospitalarioan eta ere, ba zesanik ez, ba hor ere eragin handi izango du eta bueno, ba beste era batea funtzionatuko dute hortik aurrea. O claro. Orduan izango da beharra da sasoia. Nik uste dut lehendik ere bazetorrela eztabaida, baina ja atzera ezin izango da, ba ban zaintza sistema hau nola antolatzen den. Horre berak ekarri du azkenia nahi larria izatea egoera, ez da?
Eta mai gaina jarri den gaia ere izan da, ez? Egoera hau iritsi denean.
Claro, claro, claro. Orduan hori txertua garbi dago, ez zula bere horretan txertua konpontzen.
Bai.
Eta zergatik eraman behar ditugun bitartean maskarak eta distantzia eta babes neurri horiekin zergatik jarraitu behar den? Ba, atera diren lehenengo txerto hauek gai dira esan bezala, ba, sintoma larrietatik babesteko. Baina, infektatu infektatzen zera. Eta zuntza gorputzen nola prestagoen babesteko, ba, lortzen du virus hori zuntzitzia. Horrek ez du esan nahi, etzarenik gai, hartu dezunean virusa ondokoari transmititzeko.
Aha. Osa, que kontagiatu egin dezakezu.
Hori da. Badaude beste erabateko, beste erabatera funtzionatzen duten txertuak, gai direnak gainera esterilizatzeko. Alegia, zu virusa hartzen dezu. Baina, zure txertuakin gaizea, ja, baita transmisioa eteteko ere. Lehenengo haue badirudi ezet, horretara ez direla iristen.
Arrazoiak badaude orduan, jarraitzeko prebentzio neurri hauekin oski.
Claro, bai, etorriko dira txerto berriak, eh? Etorriko dira, eta bueno, aurten izango da, nik uste dut hori, ba, txertoa, puf, entzungo deu, bain eta berriro. Hau bai, mendu dutela, daukala ezakizen batera inoko eraginkortasuna, eta gainera badela gai, eteteko transmisio ezakizen uneko, eta nahu aproposagoa dela ezakizen taldeko entzat,
gero eta sofistikatuagoak esango dugu moduren batean, etorriko direla hemendik aurrerako txertoak.
Ez derrigor. Nik uste dut hauek etorri dian, hauek diala beharra sofistikatuena, bestia klasikoagoa dira. Ba, oinarritzen dira edo virusaren zati bat erabiltzen dute, edo virusa bera inaktibatuta. Alterik egin ez esan, baina erantzun, gure korputzaren erantzuna prestatzeko gai direnak. Daude dira virus klasikoak. Oi, txerto klasikoak. Baina beraien denbora ekoizteko eta luzagoa da. Ba, bueno, erabiltzen direlako zelula askuntzatan ugaldu behar dira, eta badaukate ekoizteko denbora tarte handiagoa behar dute, baina berez, fizikatuagoak esan denantziz, klasikoak dira. Eta haien bentaja da, prezioa, etorri dian hauek, garestienak dira. Eta bezetik ez dutela behar hain temperatura bajuak. Eta horrek errazten du, ba, banaketa ikaragarri, claro. Eta baita ere, ba, iristia, ba, munduko beste leku batzuetara ez daukatenak azpiegitura hoiek.
Ikusi beharko dugu.
Daukate bere alde ona eta bai.
Oraingoz behintzat ez da gutxi, iritsi direnak iristea, iritsi izana.
Ba, eman ditzatela lehenbaien.
Hori da. Horrek ere zalaparta handia sortu duelako, ez hasieran bertan komentatzen genuen bezala ere, ba bueno, leku ezberdinetan, modu ezberdinetan ari direlako txertaketa aurrera eramaten, erabaki ezberdinak hartu dira, baina bueno, esaten zenuen bezala ere, iritsi dadila alik eta azkarren alik eta jende gehienera baita ere txerto hau. Ana, hementxe amaitu behar dugu, luze joko liguke eta gustora jarraituko genuke gainera gai honen inguruan zurekin hizketan oso adibide argigarriak ekartzen dizkiguzulako beti ere, hainbeste zalaparta sortzen duen gai honen nondik norakoak hurbilagotik ezagutu eta ulertu alizateko, baina esandakoa hementxe agurtu beharko zaitugu, ez dakit azken kontutxoren bat edo esan nahiko zenukeen amaitu horretik?
Ai, buf, hainbeste. nik uste dut, eta ulertzen den neuri gertatzen zaitelako, danok ere, baina nekatuta egotea honekin, baina uste dut ez zaigula beste aukerari gelditzen, pentsatzea, luzerako dala, eta igual garaia dala gaina ba, gure buruan bakarrik ez, baizik eta pixka kolektiboan pentsatzeko, eta goazen indarrak ateratzea, ba, talde modura funtzionatzeko eta elkar zaintzeko.
Mm-hmm. Ba, alaxe izan dadila, Ana Galarraga Elhuyar Fundaziotik eskerrik asko plazer bat izan da zurekin hitz egitea beti bezala, eta urrengo hilabetean hitz egingo dugu berriro ere. Urrengo artean, ondo segi?
Bale, primeran, eskerrik asko zuei, urren artean.
Agur. Jo.